poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Življenje vesoljne cerkve je naš gost gospod Tomaž Kunstelj, ki je končal mandat slovenskega veleposlanika v Vatikanu, zdaj pa odhaja nedaleč stran na veleposlaništvo v Italiji. Gospod Tomaž Kunstelj, lepo pozdravljeni v studiju Radija Ognjišče.
Lep dober dan.
Leta 2015 ste postali slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu in suverenem malteškem viteškem redu. Glavna politična naloga veleposlaništva je krepitev in poglobitev dvostranskih odnosov, v tem primeru med Slovenijo in Vatikanom. V nadaljevanju bova spregovorila o teh dvostranskih odnosih, pa tudi o čisto vsakdanjih opravilih, ki ste jih imeli kot veleposlanik. Gospod Tomaž Kunstelj, ob koncu mandata ste se šli posloviti k papežu Frančišku. Verjetno je to zelo kratko srečanje, pa vseeno sta si gotovo izmenjala kakšne besede. Če niso skrivnost, nam jih lahko zaupate.
Vsak veleposlanik ob zaključku svojega mandata opravi tudi poslovilno srečanje pri papežu. Tako smo se 27. junija, zato ker papež Frančišek v juliju ni sprejemal obiskov, poslovili tudi jaz sam in družina. V tem kratkem srečanju sva se dotaknila zadnjih 4 let. Sam sem mu tako malo za šalo, pa malo tudi zares povedal, da je bilo veliko lepih stvari, da je pa ena ostala neizpolnjena, kar pomeni, to je pa papežov dolg in da še ni obiskal Slovenije, se je nasmehnil in je rekel, da to se pa še da popraviti. Potem smo se pa pogovarjali dejansko kot skoraj dva stara prijatelja, smo se pogovarjali o Argentini, o argentinskih Slovencih, o slovenskih škofih v Argentini, malo tudi v naši družini. Mi kot družina pa smo mu tudi poklonili en par posebnih zanj narejenih smuči, ki so jih naredili v begunskem Milanu z napisom Papež Frančišek v belo-rumenih barvah. Na nek način kot simbol, ker smo mi kot družina vsi veliki navdušenci smučanja. Sam sem po poklicu osnovni izobrazbi diplomiran inženir lesarstva in je zame begunska tovarna eden od vzorov visokotehnološke proizvodne pa mednarodno konkurenčne proizvodne smuči. V končni fazi gre za tradicijo alpskega naroda, kar Slovenci smo. Po drugi strani pa so te smuči tudi simbol Slovencev, ki so prišli pod Južni križ. Marsikdo od teh je tudi papežov prijatelj in sem rekel, no, tako eno tako simbolno darilo. Čisto na koncu pa je papež presenetil nas, ker ko smo ga prosili za blagoslov naše družine, nas je blagoslovil po slovensko.
Kaj pa potico ste mu tudi podarili?
Potice pa mu nismo podarili, zato ker je potico 10 minut prej dobil od slovenskega predsednika vlade in se ne bi spodoblo, da bi želeli mi konkurirati drugim darilom tisti dan.
Kaj je pravzaprav značilno za upravljanje funkcije veleposlanika v Vatikanu?
Značilnost te funkcije v Vatikanu ali pa bolj natančno pri Svetem sedežu, ker Sveti sedež je subjekt mednarodnega prava, značilnost je ta, da pravzaprav ne gre samo za dvostranske odnose z neko teritorijalno državo, ampak gre za tako za odnos s to državo, s tem približno 0,5 km² veliko državo, predvsem pa Svetim sedežem kot vrhovnim telesom katoliške cerkve, ki pa pravzaprav predstavlja univerzalno cerkev. Druga stvar je to, da odnos s Svetim sedežem predstavlja tudi odnos s krajevno cerkvijo. Tukaj so vprašanja verske svobode, vprašanja sodelovanja države in cerkve, kje se dejavnosti ene in druge prekrivajo, kje se izključujejo, kar pomeni, da gre za en občutljiv mehanizem odnosov, kjer ne gre samo za, rekel, naši, vaši, ker je krajevna cerkev pravzaprav tudi del države. In v tem kontekstu vidim ta odnos kot relativno zahteven, po drugi strani pa v bistvu kot izredno lep, ker pomeni omogočanje delovanja ali pa harmoničnega življenja in sobivanja v družbi. Pa moram reči, da vprašanje religije, postaja tudi v Evropi vedno bolj zanimivo in številna ministrstva in države Evropske unije so v svojih ministrstvih že formirala posebne oddelke in enote za medverski dialog in za vprašanje religije, ker se zavedajo, da to postaja vedno bolj pomembno, če želimo ustvarjati okolje za znosno sobivanje.
V katerih državah so to že vzpostavili?
Recimo na Finskem, ki ne slovi kot ena od najbolj krščanskih držav, mislim, da je tudi v Nemčiji, v Avstriji, v Belgiji. Gre namreč za to, da ko je skoraj med 75 pa 80% svetovnega prebivalstva zelo versko opredeljenega, je tako rekoč nemogoče pričakovati, da se bodo družbena vprašanja reševala izključno in samo na laičen ali pa ateističen način. To pomeni, da za sobivanje v družbi je pomembno poznavanje teh specifik in zato se te države intenzivno tega lotevajo, ker so videle, da so v preteklih desetletjih zamudile ta čas in da religija porinjena v sfero štirih sten pušča toliko odprtih vprašanj in s tem tudi odprtih napetosti in morebitnih konfliktov v družbi, zato so začeli popravljati te napake preteklih let. Druga stvar pri tem, ker je pomembna, pa je, da se delež Evrope ali pa specifična teža Evrope v svetu žal zmanjšuje, kar pomeni prebivalstvo drugje se povečuje. Povečuje se še zlasti v teh državah, ki pa so, kar se tiče religije, veliko bolj definirane, pa naj bo to na temo islama, budizma in tako naprej. To pomeni, da je potreba po tem medverskem dialogu še toliko večja in zato mislim, da je to ena dobra pot naprej za boljše ali pa znosnejše življenje v skupnosti.
Kaj vse počne veleposlanik vsak dan?
Veleposlanik ima zelo širok nabor aktivnosti, še zlasti na majhnih veleposlaništvih, ko je pravzaprav veleposlanik ne samo vodja, predstavnik in tako naprej, ampak je tudi kreator, izvajalec, dosti krat tudi fizično izvede tisto, kar si je s kolegi in kolegicami v veleposlaništvu zamislil. To pomeni od spremljanja komunikacije ostalih naših predstavništev po svetu, branja navodil iz Ljubljane, navodil ali pa gradiv strokovnih, ki jih dobivamo, do priprave komentarjev, poročil o dogajanju v državi akreditacije, udeleževanje na različnih dogodkih, ki jih pripravlja diplomatski zbor v državi akreditacije, ki jih pripravlja država gostiteljica, v tem primeru naprimer Sveti sedež, različne papeške univerze, papeški sveti in podobno.
Koliko je pravzaprav teh protokolarnih dogodkov, ki jih pripravlja Sveti sedež? Verjetno ste bili povabljeni na vse slovesnosti, recimo v Vatikanski baziliki.
Vsi glavni cerkveni prazniki predstavljajo tudi enega od obligov za diplomatskega predstavnika pri Svetem sedežu, kjer si tudi po protokolarni dolžnosti dolžan biti prisoten. Poleg tega je pa vrsta drugih dogodkov, ki so mogoče manj ceremonialni, pa bolj vsebinski. Recimo izjemno število različnih posvetov, ki so se dogajali ob različnih pomembnih papeževih sporočilih svetu, naj bo to na temo enciklike Laudato Si, pa potem eno leto, dve leti ali pa tri leta po tej encikliki, različne obravnave posledic, kaj se je dogajalo v zadnjih letih, kje se vidijo plusi, kje se vidijo minusi, recimo mednarodnega podnebnega dogovora iz Pariza, pa naj recimo, ko je šlo za vprašanje Evropske unije in prihodnosti Evropske unije, je bilo dve leti nazaj, so pripravili eno lepo, zelo široko razpravo, kako se vidi prihodnost krščanske Evrope in tako naprej. Skratka, teh dogodkov je več, kot se jih lahko običajen diplomat udeleži in tudi tiste ambasade, ki imajo po 3, 4, 5 diplomatov, so imele težavo, da so se razvrstili in da je vsak pokril en dogodek. Tako da Večja težava je, katerega se ne udeležiti, kot katerega se udeležiti, kar pomeni, da je treba delati že selekcijo.
Kako pogosto pa ste kot veleposlanik posredovali v Vatikanu v zvezi s slovenskimi državljani in zaradi česa so se Slovenci največkrat obračali na vas?
Kar se tiče posredovanja, lahko rečem, da ni bilo potrebno prositi milosti v smislu, da se je kdo kaj pregrešil, da je kdo končal v zaporu ali kaj podobnega. Smo pa veliko krat prosili za kakšno audienco, veliko krat smo prosili za ogled vatikanskih muzejev, veliko krat smo prosili tudi za srečanje s papežem, tako da so različni predstavniki, naj bo to kulture, znanosti, javnega življenja, prišli v tako imenovano prvo vrsto in imeli možnost se srečati s papežem Frančiškom.
Kako pogosti pa so obiski raznih skupin romarjev iz Slovenije?
Glede na lepo geografsko lokacijo veleposlaništva, marsikdo potrka, pozvoni, kaj praša. Različne prakse so se uveljavile. Nekateri duhovniki sami čutijo potrebo, da je prav, da se oglasijo tudi na veleposlaništvu, da povprašajo, kaj počnemo, mi jim rade volje pokažemo naše prostore in povemo, kakšna je naša dejavnost, poslanstvo, da pravzaprav skušamo biti prevajalci slovenske stvarnosti vizavi svetega sedeža. Takrat ljudje se običajno sprostijo, tudi malo prašajo o aktualnem dogajanju in tako naprej. In mislim, da je to izredno pomembno zato, da širši krok ljudi lahko spozna, da diplomacija ni nek bav-bav, ampak je pravzaprav predstavljanje državljank in državljanov vizavi druge države, v tem primeru vizavi svetega sedeža.
Kaj pa je bilo za vas največji izziv?
Težko bi rekel, kaj je bil izziv. Mogoče celo ta izvedba zadnje Plečnikove razstave v vatikanskih muzejih, ker je to je bila prva razstava slovenska v vatikanskih muzejih v teh 28 letih slovenske samostojnosti in moram reči, da se v začetku sploh nisem zaveral, da velika večina držav akreditiranih pri svetem sedežu tam ni pripravilo teh razstav, no po teh letih, ko smo se pripravljali na Plečnika, sem pa videl, zakaj jih je tako malo.
Torej bi to opredelili tudi kot največji dosežek mandata ali je kaj drugega bilo?
Težko bi samo en dogodek izpostavil kot največji dosežek. Mislim pa, da je simbolno izjemno pomemben. Zaradi tega, ker tudi že sam naslov razstave je bil Plečnik in sveto. Šlo je za preplet prvič naše zgodovine, umetnosti in Plečnik kot mojster je pravzaprav poosebljal najprej izjemno mojstrstvo svojega poklica, oblikovanja in arhitekture, je posebej izjemno poznavanje obrti, obrtniških znanj, poznavanja materialov in po tretji plati osebno duhovnost, ki jo je upel v svoje ustvarjanje. Tako da to je bila ena, za moje pojme, ena najlepših mogočih povezav, da smo v enem človeku pokazali in slovensko kreativnost, vpetost v ta srednjeevropski prostor in pa seveda tudi duhovno razsežnost slovenskem narodu.
Česa vam pa ni uspelo doseči in izziv prepuščate svojemu nasledniku? Na začetku ste že omenili papeža obisk.
No, to je nedvomno ena od takih, recimo temu, ceremonialnih, pa tudi osebno sem prepričan za naš slovenski narod, pa za našo državo pomembnih stvari. Vesel sem, da je vendarle do veliko obiskov prišlo, ne samo strani predstavnikov Republike Slovenije pri Svetem sedežu, ampak tudi strani predstavnikov Svetega sedeža v Sloveniji, naj bo to državni tajnik Parolin, je bil tukaj na uradnem obisku že januarja 2016, potem je bil tukaj tajnik za odnose z državami Gallagher. Jeseni, zdaj septembra, prihaja kardinal Turkson, prefekt kongregacije za celostni človeški razvoj.
Je že znan namen obiska?
Udeležil se bo Blejskega strateškega foruma. Potem so kardinal Ravazi bil lansko leto tukaj na otvoritvi pomembne mednarodne konference v Kopru. Vincenzo Paglia je bil približno mesec pa pol nazaj tukaj, tako da Moram reči, da je bilo veliko tudi vatikanskih obiskov v Sloveniji, kar se tiče malteškega viteškega reda, je bil veliki mojster tukaj z močno delegacijo, s velikim kanclerjem in spremstvom. Tako da ta dinamika je bila v obe smeri in po tej plati lahko rečem, da sem kar zadovoljen. Bo pa seveda v vsebinskem smislu je pa ostalo še nekaj odprtih vprašanj, ki jih bo treba še naprej tehtati in reševati, kjer je veliko sodelovanja in med cerkvijo v Sloveniji in državo je na različnih področjih veliko sodelovanja, kjer je tega sodelovanja veliko, so potem vedno tudi kakšne vprašanja, ki se jih da in izboljšati, ali pa so se uveljavile kakšne prakse, ki motijo ali državo ali cerkev in je to treba potem reševati, tako da kažejo se počasi linije posameznih področji, pa naj bo to na področju prispevkov, duhovnikov, zaščite pa varovanja kulturne dediščine in tako naprej in tako naprej, da ne govorimo o vojaškem ordinarijatu, kjer mislim, da je naloga ne samo na strani države, ampak na strani cerkve, da predlaga konstruktivno rešitev in da se ta projekt zaključi.
Kako ocenjujete vatikansko diplomacijo in ne nazadnje tudi osebno diplomatsko dejavnost papeža Frančiška?
Ko sem pred 5 leti približno v državnem zboru bil vprašan, tako rekoč identično vprašanje, takrat seveda sem šele prihajal v Vatikan in odgovarjal malo po spominu iz Buenos Airesa, malo po prebiranju različnih dokumentov. Lahko rečem, da je papež Frančišek verjetno tudi, če bi ne bil izvoljen, bi ga bilo treba si izmisliti iz preprostega razloga, ker je tudi cerkev potrebovala nekaj svežega zraka, nekaj spremembe. Mislim, da je, kot sem tudi že v preteklosti, mislim, da nekajkrat rekel, pomembno gledati komplementarnost papežev, če jih vzamemo čez prizmo večjih desetletij. In mislim, da se že izrisuje, da tako papež Janez Pavel II, kot papež Benedikt, kot papež Frančišek je vsak v svojem obdobju naredil pravzaprav tisto, kar je bilo potrebno. In tudi papež Frančišek v tem času odpira najpomembnejšo zgodbo, da se obrača na človeka. Če je bil Janez Pavel II tisti, ki je postal papež popotnik, ki je nagovarjal narode, če je papež Benedikt kot eden največjih intelektualcev, kar jih katoliška cerkev ima v tem svojem, tranzicijskem mandatu naredil svoj del, je pa papež Frančišek seveda svoj fokus usmeril v človeka posameznika z vsemi stiskami, z vsem lepim, kar današnjemu človeku je dano, pa po drugi strani z vsemi izzivi, s katerimi se sooča, še zlasti v državah, kjer so človekove pravice kršene, kjer so dramatične posledice klimatskih sprememb, kjer divjajo vojne, kjer divjajo nemiri. Skratka, papež Frančišek mislim, da odpira izredno pomembna vprašanja. Po drugi strani se je pa lotil reforme cerkve, ki pa seveda je dolg proces in ni nujno, da se tako tudi konča, kot je zamišljen, ker je vendarle vezan na različne kurijske strukture in želje so eno, realnost je drugo, v tem času se pa opravila zadnje branje končnega dokumenta te famozne skupine C9, ki bo dala ven en rezultat reforme kurije. Zdaj, kar se tiče diplomacije, jaz bi mogoče rekel samo to, da ena stvar je Vatikan ali pa Sveti sedež kot država, in kot država ni nič drugačen kot vsaka druga država, ne? Kar pomeni z vsemi svojimi dobrimi pa tudi slabimi stvarmi. Ljudje smo pač taki, da dobro hitro pozabimo in slabo vidimo, prav gotovo pa nimam po skoraj petih letih dela v Vatikanu nobenega kompleksa. Vatikan je nič boljši kot nobena druga država s številnimi spletkami, intrigami in z vsem ostalim, kar sodi očitno državi.
Papež Frančišek je znan po tem, da večkrat pove neposredno. Se kdaj tudi pri vas veleposlanikih diplomatski jezik konča, se kdaj povzdigne glas in pove brez okolišen?
Seveda so priložnosti, ko je treba povedati, reči bobu bob. In to je težava, ker mrsikdo, mislim, da tudi papežu Frančišku vsega ne pove in takrat seveda ima na koncu težavo papež Frančišek, zato ker je njegovo stališče vezano na, na njegov obseg vedenja in poznavanja. In če mu nekdo nečesa ne predstavi ali pa mu ne predstavi popolno, potem nastane težava. In tako je imel tudi do zdaj kar nekaj težav z interpretacijo posameznih tudi mednarodno-političnih dogodkov, vendar pa mislim, da je izredno pomembno pozitivno ocenjevati njegov prispevek, ker če vzamemo recimo vprašanje podnebnih sprememb, njegova enciklika Laudato Si je prvi tak dokument, ki tako rekoč v celoti bazira na znanstvenih podatkih, kjer je močno uporabil tudi dejavnost Vatikanske akademije znanosti, različnih strokovnjakov z različnih področij in ta enciklika pravzaprav v celoti bazira na teh števnih merljivih podatkih in je bila izdana približno 3 mesece prej, preden je potekal okoljski vrh v Parizu, in je pomembno prispevala tako k stališčem držav, kot k končnim dokumentom, ki so bili sprejeti v Parizu.
Diplomacija je stoletja stara veščina dogovarjan, sklepan zavezništev, usklajovan. Kako pa sodobni mediji vplivajo na komunikacijo znotraj veleposlaništev? Je zaradi interneta manj osebnih stikov?
Bom citiral nekdanjo nemško veleposlanico v Sloveniji Heike Cenker pred leti, ko sem se kot vodja diplomatskega protokola poslavljal od nje v imenu države, pa sva se pogovarjala tudi o ravno o diplomaciji in spremembah diplomacije glede na uveljavljanje družbenih medijev in tako naprej. In mi je dejala, rekla prav, ja, to so vse samo orodja, ki omogočajo hitrejši pretok informacij, posameznih prebliskov in tako naprej, vendar noben od teh stvari ne more nadomestiti osebnega pogovora, osebnega stika, ko začutiš kožo sogovornika, ko vidiš neposreden pogled v oči, ko čutiš človeško bližino, takrat pride do teh stikov, do izmenjave mnenj, do zaupanja ali pa ne zaupanja, in takrat se dogajajo spremembe. Vsi te sodobni mediji so pa samo orodja, ki lahko bistveno pospešijo posamezno dogovarjanja in urejanja zadev, ne morejo pa v nobenem primeru nadomestiti teh živih stikov.
Še malce bolj ozadje delovanja veleposlanika, kako so povezane družine različnih veleposlanikov v isti državi?
Družina veleposlanika nedvomno pravzaprav plačuje največjo ceno, če smem tako reči, poklica diplomata, ker za diplomata pravzaprav so pisarne ali pa način dela povsod zelo podoben ali pa primerljiv. Naj bo to v Ljubljani, v Buenos Airesu, v Otavi, v Rimu, v Vatikanu, v Parizu, v Londonu in tako naprej. Družinski člani se morajo pa pač temu prilagoditi in ta prilagajanja niso vedno enostavna, ker tukaj ne gre za njihovo delo v službah, v pisarnah, v državah akreditacije, ampak gre za čisto vsakdanje stvari, kot so šole, zdravstvo, promet in tako naprej. Da ne govorim o tem, da se pri tem socialni stiki morajo postavljati popolnoma na novo. Mi vsi pač odhajamo v tujino, v mesta, v katerih nimamo svoje socialne mreže, prijateljev, znancev, kolegov in tako naprej. In otroci na vsake 3-4 leta na novo vzpostavljajo vse te sisteme, kar ni tako enostavno. Običajno jih otrok vzpostavi v fazi odraščanja 2-3, recimo osnovna šola, vrtec, osnovna šola, srednja šola pa univerza. No, naši otroci jih recimo še ne 3-krat ali pa 4-krat zazraven, kar je še zlasti v obdobju odraščanja, pubertete in tako naprej ne tako enostavno. To mislim, da se velikokrat pozablja. Imajo pa družine pomembno vlogo in lahko rečem še zlasti soproge, ki se običajno zelo uveljavijo v nekem dobrodelnem delovanju, pa naj bo to skozi umetnost, skozi ročna dela, skozi določene aktivnosti, ki so pa običajno vse fokusirane v neke dobrodelne projekte oziroma na način, da bi nekaj kot prišleki v neko skupnost tudi tej skupnosti vrnili, ker so ta mesta vendarle zelo velikodušna do tistih, ki prihajamo.
Kakšno delo vas po vaših predvidevanjih čaka na mestu veleposlanika v Italiji? Kakšne razlike pričakujete?
Ja, gre za popolnoma drugačno diplomatsko delo. Če po eni strani, kot sem že prej povedal, Vatikan in Sveti sedež, nek preplet dvostranskih multilateralnih odnosov plus odnos med cerkvijo in državo v naši matični državi, je pa Italija izredno pomembna kot drugi najpomembnejši slovenski gospodarski partner, kot sosednja država, kot država, s katero nas povezuje ta slovenska manjšina v Italiji in italijanska manjšina v Sloveniji, država, s katero imamo izredno veliko kulturnih, znanstvenih, prometnih, infrastrukturnih stikov, država, kjer nas povezuje zgodovina, ne vedno prijazna, velikokrat pa vendarle izredno pozitivna, tako da poleg Italije pa me v Rimu čaka še akreditacija v Tuniziji, na Malti, v San Marinu in pri Svetovni organizaciji za kmetijstvo in prehrano in Svetovnem programu za hrano, tako da dela se ne bo manjkalo, bo pa drugačno, zelo drugačno od vatikanskega.
Funkcijo ste prevzeli 1. avgusta. Kakšen nasvet ste dobili od svojega predhodnika?
Dobil sem obsežno primopredajo tekočega stanja. Mislim, da je skupni imenovalec pogovora, ki smo ga imela z nekdanjim veleposlanikom Benkom, ta, da je treba nadaljevati na vseh tistih dobrih točkah povezovanja in gledati, kako tisto, kar se je nabralo ali pa je negativnega, da se spravi z mize oziroma da se čim bolj zmanjša.
To je bil res diplomatski odgovor. Kakšen nasvet pa ste vi dali svojemu nasledniku na veleposlaništvu pri Svetem sedežu Jakobu Štumfu?
Glede na to, da je kolega Jakob izredno razgledan diplomat, da je že služboval v Vatikanu, mu razen dolgega seznama mogočih sogovornikov in pa mojih pogledov na sedanje stanje tudi ne bi bilo smiselno dajati. Verjamem, da bo odličen predstavnik Republike Slovenije pri Svetem sedežu in izjemen interpret vatikanske politike za slovensko državo, tako da mislim, da gre bolj za prehod iz enega v drugo, ne pa za nasvete, ker vsak najde svoj način, vsak diplomat ima svoja urodja, specifične osebne lastnosti, če hočete tudi veselja, skozi katere potem udejanja misijo predstavljanja države.
Gospod Tomaž Kunstel, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.